Yebesua adesua sɛm yi da pɛn efi ase March da tɔso aduasa baako kosi April da tɔso nsia mu. Wahene mra ɛnde brebɛn. Kyerɛ nsɛm a adesua no gyina so. Sɛ muhu eyinom nyinaa muhu sɛ wabɛn apon ano. Mateo tie aduonu na nkyekyɛm aduasa mmiɛnsa. Hwɛ sɛ wobɛhu nsɛm yi ho mmuae. Ɔkwan bɛn so na nsɛm a asisi wɔ wiase fiafia mahankuro no du n'ano ma yɛhu sɛ Bible nkɔmhyɛ bɛm. Sɛ yɛhwɛ sɛ nea bɔne kɔ anim a dɛn na ɛka kyerɛ yɛn. Sɛ wohwɛ sɛ nea wie no abɛn a ɛka wo sɛn. Nkyekyɛm baako ne mmienu asɛmmisa fa edi kan. Ɔkwan bi so no dɛn na ɛbɛtumi ama nnipa ni afura. Asɛmmisa fa ɛtɔ so mmienu. Dɛn na yɛnim fa Onyankopɔn ahennie no ho. Fa no sɛ asɛm bi asi w'anim ma bere kakra twam. Sɛ yɛka sɛ kane esii a ebi ɛnyɛ ne nyinaa na wobɛtumi aka no pɛpɛɛpɛ. Saa nso na sɛ obi kɔ dɔkota hɔ ma ɔhwɛ no na ɔne no bɔ yare no ho nkɔmmɔ a ebi a ɛnyɛ ne nyinaa na obetumi aka no ntɛm. Ɛtɔ da nso a na obi safoa anaa n'ahwehwɛniwa da ne nkyɛn pɛɛ nanso wobɛhwɛ na otwa ne ho hwehwɛ. Adɛn nti na ɛba saa? Ɛhomanimfoɔ bi frɛ eyi anifurae. Nea ɔkyerɛ ne sɛ sɛ obi ma nneɛma gye n'adwene a ɛgya no awerɛfiri na biribi da ne nkyɛn mpo a ɔnhu. Saa na nnipa adwene yɛ adwuma. Ɔkwan bi so no yɛbɛtumi aka sɛ nnipa pii ani afura nnɛ. Wɔn ani tua nea ɛkɔ so wɔ wiase nanso ɔhu ne ɛkyerɛ. Ebi a wɔbɛgye atom sɛ efi afe apahankoro no dunan ba no wiase asesa koraa. Nanso asɛm no ne sɛ wɔnnim nea nti aba saa. Nanso Yehowa nkoa deɛ Bible nti yɛnim sɛ Onyankopɔn ahennie no bae afe apahankoro no dunan. Saa bere no na osii Yesu hene wɔ soro. Nanso yɛntumi nka sɛ ɛno ma yɛnya yɛn mpaeɛ yi ho mmuaeɛ korakora. Wahenni mmara, wapɛde nyɛ hɔ wɔ asase so te sɛ ɔsoro. Mateo 6 nkyekyɛmu du. Sɛ woyi wiase bɔne efi hɔ a ɛna ɛbɛkyerɛ sɛ yɛnya yɛn mpaeɛ no ho mmuaeɛ korakora. Saa bere no na Onyankopɔn apɛde bɛyɛ hɔ wɔ asase so sɛnea ɛte wɔ soro. Nkyekyɛm mmiɛnsa, asɛmmisa. Dɛn na Bible adesua boa yɛn ma yɛhu? Esan sɛ yɛsua Onyankopɔn asɛm daa nti, yɛhu sɛ nkɔmhyɛ pii nya mmaamu. Nanso nipa dodoɔ no anhu no saa. Biribiaa kyerɛ sɛ Kristo adi hene fi afe apahankuro no dunan, na ɛnkyɛ wobɛsɛe wiase bɔne. Nanso nipa ma wiase no agye ɔma adwene ama ɔnhu adanse pefee yi. Sɛ woba asafo no mu akyɛ a, wankasa bisa ho sɛ, sɛ mehwɛ nea ɛkɔ so wɔ wiase a, mɛtumi aka sɛ meda so agyedi sɛ awie no abɛn paa. Sɛ woba asafo no mu nkyɛn mpo a wobɛtumi abisa wo ho sɛ dɛn na mama agye m'adwene. Wiɛ moma yɛnhwɛ nneɛma biɛsa bi ɛkyerɛ sɛ ɛnkyɛ koraa Onyankopɔn hia a wasra no bɛkeka ne ho na ama Onyankopɔn apɛde ayɛ hɔ korakora wɔ asase so. Apɔnkɔsotefo no ayi wɔn ti. Nkyekyɛmu 9 ne 5 asɛmmisa fa edi kan. Efi afe apahankuro no dunan ba no, dɛn na Yesu yɛ? Asɛmmisa fa ɛtɔ so mmienu. Apɔnkɔsotefo baasa no gyina hɔ ma dɛn? Adɛn nti na yɛbɛtumi aka sɛ nkɔmhyɛ no aba mu? Afe apahankuro no dunan na Yesu Kristo nyaa n'abotire wɔ soro, kyerɛ sɛ wɔbɛyɛ Onyankopɔn ahennie no so hene. Nkɔmhyɛ a wadi sɛm ti nsia no ka sɛ, Yesu te ɔpɔnkɔ fitaa so. Bere a wɔbɛyɛ ɔhene no, wantena ne to so koraa na ofi adi sɛ okodi Satan wiase bɔne so nkonim na wawie ne nkonimdi no koraa. Adiyisɛm 6 nkyekyɛm baako ne mmienu kenkan sɛ, na mehunu sɛ odwamaa no ate nsɔano ason no mu baako ano, na mete sɛ honhom abɔde baanan no mu baako de ɛne ɛte sɛ pra na akae sɛ bra. Na mehui na hwɛ ɔpɔnkɔ fitaa bi ni, na ne ɔte no so no kura gyan na ɔma nabotire. Na ofi adi kodi nkunim sɛ obɛwie ne nkunim di koraa. Nkɔmhyɛ no kyerɛ sɛ, sɛ Onyankopɔn ahenni fi aseɛ di tumi a, wiase no bɛte nkɛnsɛn ma nneɛma sɛe koraa. Akodi, ɔkɔm, yare ne nneɛma foforɔ bɛhwem nnipa nkwa asen bere foforɔ biara. Wohwɛ nkɔmhyɛ no a, ɔde apɔnkɔsotefo baasa a wodi Yesu Kristo akyi pɛɛ no gyina hɔ ma akodi, ɔkɔm ne yare. Adiyisɛm 6 nkyekyɛmu 3 kosi 8. Enkwam sa ne chere se, okun be yi asumidwe fi asase so. Ewom, aman pi ahyehyɛ bɔ, so obeka bom apre asumidwe. Nenso asumidwe to ayira efi asase so. Wiase kun edi kano se ade. Nenso ni akosu wo wiase adanu edi se, na eno yakundi akese a ebekoso no fi ase ara kwa. Efi afi apahan kron ne du nan ba no. Ni petu mpon wasetenem na wakon wanim nyanse humu. Nenso wiase ne dasware sunkom. Bio, hina na obetumide ne nsesi ne bua kase nyarewa eni atoyire nchemu a ekunkum nipa mpempe mafibiara ni ho. Ɔhaw yi ahyeta wiase nyinaa, ne ba ntoatoaso, na edi nipa wusin biribiara wɔ nipa bakɔsɛm mu. Sɛ wo a wotena ase hwɛ yinom nyinaa, wonhu sɛ ka biribi kyerɛ wo. Nkyekyɛmu nsia, asɛmisa. Henanom na wɔde wɔn ani dii Bible nkɔmhyɛ akyi. Na ɛberɛ a wohui sɛ Bible nkɔmhyɛ aba mu no, dɛn na wɔyɛe? Berɛ a wiase ko edi kan pa agu yi na Spania influencer yii ne ti no, agye nipa dodoɔ no adwene. Nanso Kristofo a wasrawo no de ne ana wo hwɛ kwan ne sɛ amama mmere a wahyɛ no bɛbɛ wie afi apahonkro ne dunan na onnim ɔkwan pɔtee nkɔmhyɛ no bɛfa so abɛm nanso na wonim sɛ kia ne kan biribi titiru bɛsi afi apahonkro ne dunan a ɛfa onyankopɔn ahennie ho bra wo hu sɛ babo nkɔmhyɛ no abɛm pɛ ɛna ofi ase bɔ dawuro kyerɛ nkrɔfoɔ sɛ onyankopɔn ahennie afi ase ditumi Wɔn a na wɔba ahenni no ho dawuro no hyia ɔsɔretie a ani soso paa. Ɔsɔretie kɔɔ so wɔ aman pii so, na na ɛno mpo yɛ Bible nkɔmhyɛ bi mmaa mu. Nnipa a wɔmpɛ Onyankopɔn ahenni no ɛna mmara so de ɔhaw ba dawurobɔfoɔ no so mfi pii. Twom 2:9 kyekyɛmu 2 no. Wɔhwee anuanom de ebinom gu afiase. Wɔsɛn ebinom bobɔ ebinom tuo, na wɔtwitwa ebinom ti mpo. Nkyekyɛmu nson, asɛmisa. Adɛn nti na nipa nhu sɛ nea esisi wɔ wiase no kyerɛ biribi. Sɛ yɛhwɛ adanseɛ pii a ɛkyerɛ sɛ wɔde Onyankopɔn ahenni asi hɔ wɔ soro a, asɛm a yɛbisa ne sɛ, adɛn nti na nipa pii nhu eyi? Adɛn nti na wɔnhu sɛ nsɛm a esisi wɔ wiase no yɛ Bible nkɔmhyɛ maa mu sɛnea Onyankopɔn nkurɔfoɔ abɔ ho dawuro mfie pii no? Nea saa nipa yi ani hu nkutoo na agye wɔn adwene anaa? Adɛn, wiase nneɛma na ɛfrɛ wɔn ani a enti wɔnhu ne Onyankopɔn yɛ. Anaa wɔn mu bi ama Satan wiase no na adaa ne ne bɔhyɛ hunu no ɛretwetwe wɔn. Agyegyedeɛ ne nhumu na obi ahu ne Onyankopɔn ahennie yɛ. Ɛyɛ ndɛ sɛ yɛn ma wiase no mfra yɛn ni. Bɔne kɔ anim. Nkyekyɛmu nwɔtwe kosi du. Asɛmisa fa di kan. Dan na kyerɛ sɛ Timoteo nwoma ɛtɔ so mmienu ti mmiɛnsa nkyekyɛmu edi kan kosi num anya mmaamu. Asɛmisa fa ɛtɔ so mmienu. Adɛn nti na yɛbɛtumi aka sɛ kɔ ara na bɔne kɔ anim. Yɛwɔ adanse ɛtɔ so abien a ɛkyerɛ sɛ ɛnkyɛ koraa Onyankopɔn ahenni bɛdi asase so tumi. Ɛne sɛ kɔ ara na nnipa akɔ wɔn anim bɔneyɛ mu. Yɛbɛka bɔne ate praka. Nkɔmhyɛ a ɛwɔ Timoteo nwoma ɛtɔ so mmienu ti mmiɛnsa nkyekyɛmu edi kan kosi num no anya mmaamu bɛyɛ mfe ɔhani. Ɛhu sɛ suban ne nneyɛ a saa atwerɛnsɛm no ka ho asɛm no agye wiase baabiara. Saa na wohu no anaa? Momma yɛnhwɛ adanse a ɛkyerɛ sɛ nneɛma agye nsɛm. Timoteo nwoma ɛtɔ so mmienu ti mmiɛnsa nkyekyɛmu edi kan kenkan sɛ, na hu eyi sɛ ɛna edi akyire mu no, ɛmmerɛ mu ɔden bɛba. Nkyekyɛmu du mmiɛnsa kenkan sɛ, nanso nipa bɔne ne nnaadaafo bɛkɔ wɔn anim wɔ bɔneyɛ mu, ɔbɛdaadaa foforɔ na wɔn nso wɔadaadaa wɔn. Wode ɛhwɛ nneɛma a ɛkɔ so nnɛ ɛwɔ adwuma ne agodie mu, na hwɛ nkurɔfoɔ ntaadehyɛ ne nneɛma a wɔde gyegye wɔn ani. Sɛ wode toto tebea na ɛwɔ hɔ bɛyɛ mfe 6 anaa 7 a ɛtwa mu ho a, wobɛhu sɛ nea na ɛyɛ asefem saa bere no, ɛna nipa yɛ a wɔn anim mu wɔn dwe. Baabi a wobɛfɛ biara ɔbrasɛ yɛ fitaa ne amumuyɛsɛm abu so. Ɛnɛ obiara pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ, sɛ ba akakabensɛm, atuntunasɛm anaa ɔbrasɛ yɛ a, ɔno na yɛnto dwom mfrɛ no. Television so dwumadie bi wɔ hɔ a bɛyɛ mfe 6 a atwa mu no, na nkurɔfoɔ kasa tia denneennen. Nanso ɛnɛ nkurɔfoɔ huru sɔ, na wɔka sɛ mmusua bɛtumi atena ho ahwɛ. ene mema wane mema da ene ma wane ma da ajisene ene anigyede ahoro aboso wayasa de bodawro se enkrofo nhwensua won yeda wonyankopon ase pa se wama ye hu na dwene weyinum ho yuda nchichemudu na ni dunum kenkan se yu enok a oto adam so aso wa wonto atuaso mu nso ehye won hu kombre okan se hwe yehuwa de na hote fon pimpimpi bai bebu nipa nyina aten na oyie mumoyofo nyina anten ewo wo mumoyode a wo yoe ewo mumoye so ene ahodwiri semo a nebon yefo mumoyofo kato no so nyina ho wo de sanfo wadwene ko beye mfie duosia a etwa mu so ene ema bi wo ho a sabrante a na baba aye a na wo bu no se neni atra ne nton se beye ho hwe so a sabre no se obi wo ba ade anaye no dadwen pa ne sabofra no benum cigarette anansa anase obete se osa asabone nanso ene so hwe niamma mabun ye a ani anyan pa ene obete ye se sukuni bi a wadi mfie dunum atwene mfefo so tuo ekum mienu eprepre du miensa ochana obete ye se emabun bi a wawe nsabo ekum mfie akona ba yo ayayaya asen ahwe ne papa eni ni nuye guso. Obu akonta wo esi amembi mu hui se. Emumo yosem ni euru kase mwe kosu mfie du ntemnu fakesie nuwe fimofra. Hina paano obe tumia kase ene niye maanyi nsem. Enchichemu duba akon. Ase misa. Ade ntine ni pepi inhu se seya na niye maasei. Osumafu Petro kaya omwa se. Ene di echile numono. Theudifu obedi wankasa konechi abedife wakase. Ne maya washa hubo nuwehe. Che, ifida ye janu mde da eno. Bibia tiseni eti fia bodi mfia se. Petro ngume tosu miyenu. Timi ensa nchiche umi ensa nenayin. Ade inti ne nipe binumu yo omadi esa. Ni etiene se, senkrofote ehu bibia. Ebedu bribino se uhua enyo wangwe biyo. Sa uwa yonkubi, nani usuba ense sampra kupa. Ebetu ya mahuwe juru pa. Nanso sa wati krobi mune ni padodo anu abra bose en kakran kakra. Eno die ebi ya wajwe nkosumpo na unwe juru. Ewom, ni pabra bose en kakran kakra ya ajwe nkosuntem. Nansu yentu mi nkansa asemu nihu. Ehu pa. Chichemu dumi ene ni dumi ensa. Asemisa fene dikain. Ade inti na ensa siye ma niyema e kosu uwe yasini buye abem. Asemisa fene tosu miyeno. Dan na bebo ayen meye gina emra emu oden no ano. Osomafo power boy yen koko se ene edi a kiremu no emra emu oden beba. Timoteo ngume toso mienu timi ensan chichim baako. Nanso eyi nkyere se yentumi nya ho hwe kra. Enti eni se yeja yen ho mane emabu nkam yen so. Yehuwa ne ne honhom ne Kristofo asafo no bebo ayen ma yetumi agina hwamodie. Eni akumetu sembia ano ni akoso asom no. Babo kase, tumia eburu nipa dia sono yo nyankopon dia. Enye yen dia. Korinto fongume tosu miyenu tina inchichemonsu nkosidu. Bra palo eshe na edia chire no honkom no. Ofiasye se, hun eyi. Saase mnu sisu dia se, kiane ken nkomshe no bebem. Yenimse yu asebwani ebe kosoa se na pratete, kosise yehuwa be yefi hokra. Abakwasma ma yehu se, omen bi abrabo pra, na omano ahwe asea na edunu. Ene, yehwe yu asemuni nyina, yehu se, obrase ye kuo chiko breme nyina nipa yebi. Nukwase mne se, nesaso maida ewa abakwasemu. Ebiye nipa mfa eyi nyasem. Nenso siye rese ni anye ma se fi afi ap mahankru ni du na eba. Ese se ma ye nyan hoto so pa se. En che kura unyankupu ahinye edi wiasi boni ibebe yue. A wontu atuwa suwe yi nchemu. Enche chemu du na eko si du nsia. Ase misa. Deni adia toso ebi esen ma ye hunse unyankupu ahinye beba nansen ya. Enye mebi ya kosu unyankupu onkro fumu. Na eyima ye hu ade etoso abiesa ntia esese enya hotoso ese wie na ben ehun hweso ni ansa na wadu onyankopon ahinie no si ho wosoro no na anokwafo obi a wasra won di nsi esom onyankopon na wɔhwɛ kwan sɛ nneɛma bi bɛkɔ so afe apomahenkuro no 19. Nanso bere a ama saa no dɛn na wɔyɛe. Wɔn mu dodoɔ no akɔ so du Yehowa nokorɛ, na wɔgyina asɔhwɛ ne ɔtaa no pintin. Saa Kristofoɔ a wɔasra wɔn yi mu dodoɔ no awie wɔn som adwuma wɔ asase so. Sɛ wɔn mu bi aka mpo a, wɔsua paa. Bere a Yesu hyɛ nkɔm afa nneɛma nhyehyɛ yi awie ho no, ɔkae sɛ, awo ntoatoasoɔ yi ntwam da kosi sɛ eyinom nyinaa bɛba mu. Etioti aduonu na nkyekyɛmu aduasa mmiɛnsa kosi aduasa nnum kenkan sɛ, saa na mo nso, sɛ mohu eyinom nyinaa, mohu sɛ wabɛn apo ano. Nokorɛm, mese mo sɛ, saa awo ntoatoasoɔ yi ntwam da kosi sɛ eyinom nyinaa bɛba mu. Ɔsoro ne asase bɛtwam, nanso me nsɛm ntwam da. Yɛnim sɛ bere a Yesu ka awo ntoatoasoɔ yi ho asɛm no, na ɔkyerɛ Kristofoɔ akuo abien a wɔasra wɔn. Afe apomahenkuro no 19 no, na akuo di kan no mufoɔ wɔ hɔ, na wohunu sɛ Kristo afi ase edi hene saa afe no. Saa akuo no mufoɔ yɛ Onyankopɔn mma a wɔde honhom sraa wɔn ansa na afe apomahenkuro no 19 ba, anaasɛ wɔsraa wɔn saa afe no mu. Kuo a ɛtɔ so abien no nso ka awo ntoatoasoɔ yi ho. Saa afo no yɛ Kristofoɔ a wɔasra wɔn a wɔbɛto kuo edi kan no mufoɔ. Bere a kuo edi kan no mufoɔ bi da so awɔ asase so no, ɛna ɔde honhom kronkron sraa kuo a ɛtɔ so abien no mufoɔ. Eyi kyerɛ sɛ ɛnyɛ obi a wɔasra no ɛna ɔka awo ntoatoasoɔ a Yesu kaa ho asɛm no ho. Ɛna kuo a ɛtɔ so abien no mufoɔ mfe akwanim paa. Nanso Yesu asɛm a ɛwɔ Matiotie aduonu 9 nkyekyɛmu aduasa 9 no ma yɛ awerɛhyɛm sɛ, saa awo ntoatoasoɔ yi rentwam kosi sɛ ahohiahia akɛse no bɛfi ase. Eyi kyerɛ sɛ wɔn mu bi de wɔn ani bɛhu ahohiahia akɛse no mfi ase. Ɛsɛ sɛ saa asɛm yi nso ma yɛnya ahotosoɔ sɛ, ɛnkyɛ koraa Onyankopɔn ahennie no so hene bɛkeka ne ho, na wɔasɛ abɔnefoɔ nyinaa, na ɔde wiase foforɔ adom treneefo. Kristo bɛwie ne nkonimdi nansa yi ara. Nkyekyɛmu dunson, asɛmmisa. Sɛ yɛhwɛ nneɛma biɛsa a yɛsusu ho yi a, dɛn na yɛbɛtumi aka wɔ ho? Yesu kae sɛ yɛnim da ne dɔn pɔtee no, na ɛnya deɛ a yɛbɛhu nso. Nanso Paulo kae sɛ bere no deɛ yɛnim. Romafoɔ 10:17 nkyekyɛmu du baako kenkan sɛ, monyɛ eyi nso, efisɛ mu ne mbere no, sɛ dɔn a ɛsɛ sɛ mufi nnɛ mu sɔre no anya du, efisɛ seesei yɛn nkwagye abɛn nkyɛn bere a ɛbɛyɛ gyidifoɔ no. Bere no ne nna edi akyire no, na saa bere no mu ara na yɛte. Sɛ yɛgye bere susu Bible nkɔmhyɛ ho, na yɛhu nea Yehowa Nyankopɔn ne Yesu Kristo ɛyɛ nna a, ɛnyɛ obi na ɔbɛka kyerɛ yɛn sɛ wiase bɔne awie adu ane sa. Nkyekyɛmu 18, asɛmmisa. Wɔn a wɔmpɛ sɛ wɔbɛgye Onyankopɔn ahenni ato mu no, dɛn na ɛbɛto wɔn? Ɛnɛ Yesu Kristo te ɔpɔnkɔ fitaa so di nkonim. Wɔn a wɔapiri wɔn koma a wɔmpɛ sɛ wɔgye ne tumidi ato mu no bɛgye wɔn ani so nansa yi ara. Wɔbɛhu sɛ wɔadi mfomso kɛse. Wɔrentumi nnwane atemmu a ɛba wɔn so no da. Saa bere no so a, ɔbɛba bubuo sɛ, hena na ɔbɛtumi agyina? Ɛdesɛm 10:6 yi saa asɛmmisa no ano. Ɛma yɛhu sɛ saa bere no, wɔn a wɔasra wɔn ne wɔn a wɔwɔ anidasoɔ sɛ wɔbɛtena asase so no bɛgyina, efisɛ Onyankopɔn gye wɔn tom. Afei nnwan foforo no mu nnipakuo kɛseɛ no bɛtwa ahohiahia kɛse no akɔ Onyankopɔn wiase foforo no mu. Nkyekyɛmu dunkron, asɛmmisa. Seesei a wonim sɛ ɛnkyɛ awie no bɛba no, dɛn na wohwɛ kwan? Sɛ yɛhwɛ sɛnea Bible nkɔmhyɛ ba mu wɔ yɛn bere so, na yɛgye bere dwendwen ho a, ɛbɛhyɛ yɛn den na Satan wiase no amfani na ada asɛm antwetwe yɛn. Afei nso ɛbɛboa yɛn ma yɛahu nea nsɛm a ɛresisi wɔ wiase no kyerɛ ankasa. Aka kakraa bi, Kristo bɛwie ne nkonimdi korakora na wasɛe wiase bɔne no wɔ Hamagedon ko no mu. Hwɛ sɛnea yɛni bɛgye saa bere no. Bere a wɔate asɛm yi awie no, hwɛ sɛ wobɛbu adɛn. Ɔkwan bɛn so na nsɛm a ɛsisi wɔ wiase fi afe apomahenkuro no 19 no ma yɛhu sɛ Bible nkɔmhyɛ bɛm. Se ye hwe sane abone kwa ni mu a, dan ne ka kire yen. Se wo hwe sane awie no aben a, e ka wo sen. Asem no asi.